Ni lotena mbavu ni wanipo ni COVAX size fera miasa na nafaratika vaccine minti no misy dingana tsomatsarana anovana fanadidina lalana amin'ny doktera na monia antampianaratso taorina anovana vaccine COVISHIELD AS. Fantsona ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny fahalaniny lalana amin'ny fenompanohitra tena amin'ny anteny Merandola androany ary tombony sy fanomezana sehatra ao anatin'ny ara-dalàna ny antompanohitra hoy ny solombavimbahoaka ny Kongo izay nanolotra ity tolo-dalàna ity. Afaka ny atrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny fibatana fonjam-by izay ataon'ny Kenya ihany izefatra mianada namaly ny antson'ny federasiona moa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nanome fiaramanidina manokana ho azy ireo. Any ivelany kosa dia mihiboka mandritra ny herinandro manomboka anio amin'ny misasakalatra amin'ny telo jona izao ny ao Victoria fanjakana iray any Australia. Ankafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alakamisy alina izao. Lalaina nalizara sy androbelona no anolotra ny vaovao. Ny pejy ny fahasalamana no anomboantsika izany. Ny eo anivon'ny COVAX izay fiara-miasa nanafaratsika vaksiny mihitsy no misy dingana tsy maintsy arahana anaovana fanadidiana lalina amin'ilay dokotera namony entany fianaratsoa taorina anaovana vaksiny COVISHIELD AS. Izay no antony mbola mahalavalava ny fitiliana sy ny fitsiriana atao. Andrasana noho izany ny vokatra izany fanadidiana lalina izany nanaiky ny anaovana izany rahateo ihany koa moa ny fianakaviana. Toy izao ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mikasika ity tranga ity.
Nisy an'ilay dokotera tany Fianaratsoa lavo a taorina ny fanaovana vaksiny kanefa ny ao anatin'ity inisiativa COVAX zay nazahoantsika ny vaksiny ity a dia rehefa misy tranga ohatran'ireny somary avesatra moa zany le izy a dia avetrany a tsy maintsy manaraka atsika ny fepetra rehetra fijerena andeha ny tranga ireny. Ka ao anatin'le inisiativa COVAX mihitsy zany no mametraka raha misy an'izay dia tsy maintsy andro atao ny fanadidiana lalindalina kokoa, zany hoe tsy vitan'ilay jerena am'ilay ohatran'ilay tranga kely hitantsika eto zany fa tsy maintsy misy ny atao fanadidiana lalina ary zay nampatonga ny hevitra nampanjakana lala ministera fahasalamam-bahoaka anadiady. Tsy vitan'izay any fa ny fianakaviana koa te afantatra ary namela ny anaovana ny fanadidiana dia tao anatin'izay moa zany nampatonga antsika hoe ny roso a tamin'ny fanadidiana ilay tranga niseho a tamin'ny Fianaratsoa kotera namana izy io miondrika ny atrenytsika amin'izany toejavatra seho a zay nalavo azy zany. Ao anatin'ny fanadidiana atsika ankehitriny ary miandrytsika mivalin'ny fanadidiana satria misy fitsiriana tsy maintsy atao, misy analizy tsy maintsy atao rendrirendreny fiantsy ajentsika avokoa zany a mba ahafahana koa mamoaka ny vokatra andraisantsika fanapa-kevitra aorinan'izay.
Eo amin'ny tontolon'ny politika dia no mafisin'ireo olona fa solombavam-bahoaka ihany no azo tendrena ao amin'ny toeran'ny filoha-lefitra ho any antokom-panohitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Nolanian'ireo olona androany manko ilay tolo-dalàna izay natolotry ny solombavam-bahoaka ny Kongo Jean Brunel Razafintsiandrofo mahakasika ny satamifehin'ny antokom-panohitra. Olo Ranaivo.
Fandrosoana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny fahalaniny lalàna amin'ny fenim-panohitra teny amin'ny anteny Merandola ary tompony sy fanomezana sehatra aminatin'ny ara-dalàna ny antokom-panohitra mba hisiny ny fahalalana maneho hevitra hoy ny solombavim-bahoaka Jean Brunel Razafintsiandrofo. Zava-dehibe nisongadina tao anatin'ny isata-vaovao amin'ny feny antokom-panohitra io ny fahalalana izy ireo maneho hevitra sy ny fisiny fionona mivantana eo amin'izy ireo sy ny mpikambana ao anatin'ny governemanta. Tsy hivona fa toerin'ny filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny anteny Merampirenena sy filoha-lefitra fahatelo eo anivon'ny anteny Merandola ndola no mbola banga ho amin'izay toeran'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny Merarotota izay. Ny solombavim-bahoaka Jean Brunel Razafintsiandrofo.
Ny zava-dehibe amin'ny fahalanin'ity lalàna ity dia ny fipetrahan'ny fanoherana ao anatin'ny lasitry ny ara-dalàna, izany hoe ny hetsika sy ny fisiny izay fanoherana izay eto amin'ny firenena izany a dia mipetraka tsara ao anatin'ny ara-dalàna. Dia mazava ho azy zany fa na eo amin'ny sehatra izay asan'ny mpanohitra na eo amin'ny serasera na ny fifandraisana izay ho ataon'ny fanoherana dia tafiditra tsara ao anatin'ny ara-dalàna avokoa. Ka lalana anankiray lehibe ho an'ny firosoan'ny demokrasia eto amin'ny firenena zany a zay mitondra ny fanoherana iserasera eran'izao tontolo izao ary indrindrindrindra ihany koa ananany an'izay fahafahana miasa ao anatin'ny ara-dalàna izay. Tsy adikahevitra mihitsy fa hipetraka zany a ny filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny antenimiera-pirenena aorianan'ny fahalaniana ity lalàna ity.
Efa miresaka lalana ihany isika andinin-dalana misa 50 eo tanatin'ilay volavolan-dalana mifehy asa ho asipana voazana no nokitehin'ny randrana sindikaly. Anisan'ireo vovonana sindikaly mitakiny andiniana lalina io volavolan-dalana io mialohany andrafetana azy ny randrana sindikaly. Ho atolotra izy ireo ny ministera misana ny asa, ny fampananana asa ary ny lalana sosialy io tolokevitra nanontsiana andinin-dalana io saingy mialoha izany dia nametraka taratasy fangatahana ny fionana tamin'ny ramatoa ministry ny asa ny randrana sindikaly ny fiandohany ity herinandro ity. Ny Irina Rabotoarivelo.
Mitaky fionana amin'ny ministra misana ny asa ny randrana sindikaly mba hifanakalozan-kevitra mikasika ireo andinin-dalana. Heverina izy ireo fa mila fanitsiana mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Volana maromaro moa izay tsy ahivina no nirosoan'ny fanjakana tamin'ny fanatanterana ny fanavoazana ny lalàna momba ny asa io ka nisy ny volavolana fehezan-dalàna navoaka ny ministera saika atolotra ny filan-kevitra nasionaly momba ny asa na CNT hotiniana. Nitaky ny mbola andiniana lalindalana kokoa izany anefa ireo vovonana sindikaly samihafa izay nametraka fa tsy tokony hiazakazahana ny fandrafetana azy io sady mila fifampitiniana. Nahazo toana ara-bola tamin'ny federasion iraisam-pirenen'ny Industrial Global Union ny randrana sindikaly ny rosoana tamin'ny dinika nanontsiana ny volavolan-dalàna mifehy asa izay ka vita soma tsara ny fandrafetan'izany ho azy ireo. Anisan'ny tolokevitry ny randrana sindikaly ohatra ny ampidirana ho lalàna ny fankasitrahana ny mpiasa aty amin'ny sehatra tsy miankina. Andriamatoa Barson Rakotomanga, mpandrindra ny randrana sindikaly SVS UZAM.
Mahaliana ny mpiasa rehetra zao de hoe le teo veny namboamboarina sa mba misy vaovao? Ny anankiray izay vaovao be no zany ao anatiny zay efa napetraka aho de le hoe resaka le hoe médaille de travail zay be da be zany tsika efa miasa mampolopolo taona tsy mba misy fampakasitrahana mihitsy de napetraka ao anatiny zay isany vaovao. Ny faharoa koa ny vaovao de le hoe io le resaka fanasaziany reniko io, iny zany rehefa matoritory ny mpampiasa de tezitra de mano mesazy tsy mba mipetraka tsara zany zay ny vaovao a. Fa nikitihanay tao anatiny reny zany a ny momba ny oreasana, ny momba ny resaka karazana fanarahana arakasa, ahoana io resaka somage tekniky io, reny zany a nasiana fanatsarana daholo mifanaraka amin'le tena zava-misy iainatsika.
Sekoly fanabeazana fototra na EPP misa 50 Antananarivo renivohitra sy any amin'ireo distrika manodidina no ahazo kit na panier hoentiny ankizy klasy fahadimy hiatrika ny fanadinana CP. Ankoatra ny kojakoja sy fitaovam-pianarana ampiasaina fanadinana de ahitana biscuit sy chocolat ihany koa tao anatin'izany. Mpianatra misa 400 no azo izany any amin'ireo EPP Antananarivo renivohitra ary 75 kosa any amin'ireo EPP ivelany renivohitra. Fanomezana avy eo amin'ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izy io fa nirana tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena kosa ny nisafidianana ireo sekoly tena ahitana ankizy zanaky ny sahirana izarana izany. Ho an'ny ao andrenivohitra dia isana azo izany ny tao amin'ny EPP Anosibe androany. 500 ireo ankizy anala CP tao amin'ity sekoly ity no nisitraka izany. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny DASP na ny sampandraharamisahana lafiny sosialy eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dokotera Gaby Andriamanantena.
Ny ao amin'ny fanadinana repoblika mijery ny maha-olona ho an'ny ankizy izay hanala fanadinana. Raha avy nijery ny kommune tontolo ambanivohitra dia eto andrenivohitra indray ny fanapaterana ny hetsika rehetra anio ato anatin'ny boribory tany fahaenina. Faritra Lamanga 50 ny totalin'ny EPP izaranan'ny panier ho an'ny ankizy manala fanadinana. Fa amin'izany indrindra dia niarahana tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fifidianana andreo EPP izay safidiana tao anatin'izay hetsika izay. Ny kritera izay ny aralampany fanabeazam-pirenena dia ho an'ireo ankizy misy ny fahasahiranana ny ray aman-drenina. Raha ataontsika ny totalinis eo amin'ny 200 ho an'Antananarivo renivohitra dia eo amin'ny 50 sy 500 ho an'ny ivelan'ny renivohitra.
Efa vonona hiatrika ny fanadinana CP ireo mpianatra ao amin'ny EPP Anosibe satria efa vita ny fandaram-pianarana. Fandrindrana manokana napetraka ny andrasana anjaran'ireo mpampianatra amin'ny kilasy hafa manara-maso ireo mpianatra noho izy ireo marobe ka tsy maintsy nozarazaraina amin'ny efitrano fianarana rehetra. Nankasitraka izao fanomezana avy amin'ny fiadidinany repoblika izao ny talentsekoly satria tena manampy be ireo mpianatra amin'ny hiatrehany ny CP amin'ny 9 Jolay izao izany. Andriamatoa mbola tiana Rakotondranaivo.
Isorana manokana ny filoham-pirenena mivady a sy ireo tompona andraikitra isan-karazany. Ny fanolorana fanomezana mikasika ny otrikaina indrindrindrindra ny fitaovana eto miatrika ny fanadinana amin'ny fahaenina ny volana jolay raika amby roapolo sy roa arivo. Dia amin'ny ankapobeany a milamina aloha hatreto a ny faharipahaizan'ny mpianatra any amin'ny dimanjato mahery kely eo zany isan'ny mpianatra ato aminay. Dia arak'izay a ny mpampianatra izay tsy tompona lakilasy no miambina ireo izay manao ny fanazarana, ireo izay manao ny eksersisy fa ny fanazavana kosa dia atrehan'ny tompona lakilasy hatramin'ny farany.
Tatitry ny antotanisa manodidina ny valana aretina COVID-19 ny isa roapolo amin'izato fitiliana tsimokaretina coronavirus natao omaly alarobi enina amby roapolo mai nahitana tranga vaovao misa raika amby efapolo tamin'ireo. Araka ny tatitra avy eo anivo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nivoaka androany teto amin'ny faritra Analamanga ny telo amby folo tamin'ireo tranga vaovao to Antananarivo renivohitra moa ny enina tamin'ireo, tena Varadrano ny telo, iray avy ny tetỳ amin'ny distrika Nambodratrimo sy tao Atsimondrano. Ny ampy efatra ambinimpolo amin'izato kosa ireo sitrana Soamantsara, mitotaly telo amby telopolo sivinjato sivy arivo sy telo alina izany ireo sitrana hatramin'izao. Mbola nisy dimy indray nefa lavo tsy natohitra ny COVID-19 ka teto amin'ny faritra Analamanga avokoa izy dimy ireo. Tafiakatra roa amby roapolo sy valonjato izany izao ireo efa namony ainy manerana nosy nanomboka ny volana marsa tamin'ny taondasa hatramin'ny omaly. Mbola misy fito amby efapolo sy telonjato ireo marary manaraka fitsaboana hatramin'izao. Ny enina amby sivifolo amin'izato amin'ireo no ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Mitotaly raika amby folo sy dimanjato sy arivo sy roa hetsy kosa ny fitiliana vita tao anatin'izay heritaona mahery izay. Fa nanomboka androany maraina kosa ny fanaovana vaksiny ny COVID-19 ho an'ny distrika ny Betafo. Folo sy roanjato ireo olona efa resy lahatra ny soratra anarana anao vaksiny avy eo amin'ireo kommuna valo amby folo mandrafitra ny distrika ny Betafo. Roa arivo dozy kosa ny fatrany vaksiny anjaran'ny distrika ny Betafo. Fanampim-baovao avy amin'ny teora Beasina Antenaina any Betafo.
Sakay ireo zokiolona efa nahazo taona aloha no hita ho resy lahatra amin'ny fanaovana azy ity ho an'ny andro voalohany. Manampy efa nazavana mahakasika ny fanaraha-maso atao amin'ireo olona vita vaksiny ary ny lehibe ny sampandraran'ny fahasalamana eto Betafo ny doktera Randriana Solo Augustin.
Fanaraha-maso ny le olona aloha zany manana kara mitondra kara satria etretina efa feno valo amby folo taona izy de misy carnet de santé de raisina koa ny numéro telefona satria deux dose na atao premier dose zany ohatra androany a après douze semaine manao ny dose faharoa. Covishield tena bio izany a tsisy tokony atahorana
raha ny fanazavana voarainy raina teo dia ifarana ny fahavalo ambin'ny folo volana jona izao ny fitoam-panaovana vaksiny andehany voalohany ho any eto Betafo ka noho izany indrindra no nahamaika ireo mpisitra ka hamita izany nandritra ity andro voalohany ity. Isany ireny Andriamatoa Rasakandriamanalytsoa Guillaume roa amby fitopolo taona avy amin'ny kommune ambanivohitra Soavina.
Zavatra mahasoa mihitsy ity miaro amin'ny aretina de isaorana be de be ny fitoana mpanjakana sy mipiasa fahasalamana rehetrarehetra misaotra betsaka tompoko.
Tsy natahotra miatrika an'izay
tsy matahotra
ifitoeram-pahasalamana telo moa raha ny fantatra no ahafahana manao izay vaksiny adina amin'ny coronavirus izay ho any atao anatin'ny distrika ny Betafo dia ny eto amin'ny CSB2 Betafo, ny hôpitaly be ny Betafo ary ny CSB2 ny Soavina ho an'ireo kommuna manodidina azy. Izay no vaovao azo ampitany avy ato Betafo. Teora Beasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Fa nanomboka omaly alarobia ihany koa ny fanaovana vaksiny ny COVID-19 tany amin'ny distrika Mandritsara. Tamin'ny talata no tonga tany an-toerana ny vaksiny efatra arivo fatra anjaran'ny distrika Mandritsara ampitsara izany ony mpitsabo. Toerana telo no anaovan'izany any amin'ity distrika ity. Tao amin'ny trampokon'olona moa no nanomboana ofisialy izany omaly notoy ny resolotena mpanjakana any an-toerana. Clovis any amin'ny radio fivoarana any Mandritsara.
Ny mpiasan'ny fahasalamagna ny mpitandro filaminana ny beantro nanomboka izany fa noho ny fahampiany ny fatra izay tonga atao iny distrika dia efa mandray ny olo valo amby folo tamin'ny miakatra izy ireo a amin'izay fanaovana ny vaksiny izay. Fanazavana hoentiny tompona andraikitry ny fanaovana vaksiny atao iny distrika ny Mandritsara docter Arvola.
Tsy tena kitely ny miasa ny ao amin'ny hôpitaly be natokana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana na ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia any daholo zany zareo no manatanteraka azy eto amin'ny trampokon'olona moa zay. sady nanaovana ny fanokafana fomba ofisialy any amin'ny hôpitaly ny bazaritsarety eo amin'ny CSPI ao ihany koa zany misy fanatanterahana ny vaksiny ho an'ireo zokula ihany koa dia marina fa reo efa nysoratra anarana aloha izy mandeha eo io faraky ny antso efa natao tatoato moa zany ampy ny vaksinytsika tsy voafetra tamin'ireo olona zay nisokajiana hoe le prioritaire ihany fa rehefa nijerena zany ny dose vaksinna lefa ny fanjakana avy any dia mahampy ho an'ny olona rehetrarehetra ka noho izany dia nosokafana ho an'ny olona mihoatra ny 8 taona zany ny fanaovam-baksiny fa ny maraina ihany no fanaovana ilay vaksiny tsara marina dia mbaksiny izay azontsika moa zany le covishield deux dose izy io dia mbola misy rappel zany mikany amin'ny 27 juillet any efa misy daty mipetaka koa ao anatin'la karatra izay azon'la olo manao vaksiny zany makasika ny daty izay tokony hiverenany amin'la randevo manaraka na vita ary ny vaksiny dia tsara foana ny manaja ny fepetra fiarovana isan-karazany
tsara ny magnamariko fa 5 telopolo ny olo mivoany ity valagnarety ity hatramin'ny fiantomboany toy tagno araiky amin'roapolo soro arivo toy ary roa ny maty raha telo ny mbola magnaraka fitsaboagna clovis avy toy amin'ny radio fivoarana mamisara ho an'ny radio dombosco
amaranantsika ny vaovao avy any amin'ny faritra manatanteraka fionana maro lafeny fotiny ao amin'ny kommune Ambohibary distrika Moramanga ny KMF Knoe sampana Moramanga nandefa ny vaovao Atanazy Romule
ny tonjo ireo etaeta ho amin'ny fampandrosoana ny kommuna tao anatiny ity fivoriana ity resolotena ny roa isaky ny vokotany tanjona amin'ity fionana maro lafy ity no ho fampandraisana antsara ny olom-pirenena ao anivo ny faritra misy azy ary tsy avela ho ny mpitondra ihany na ny ben'ny tanàna ao anatin'ny kommune fa ny olom-pirenena mihitsy no andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ao anatin'izany kommuna izany amin'ny resaka ijerena ny momba ny fijerena ny fampandrosoana ny tetibola iasana voaresaka tao anatin'izany ihany koa ny tetibola ifandrombonana na ny budget participative nandray ny tsara avokoa ny rehetra ary tapa-kevitra amin'izany fa iroso amin'ny fanapahana ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny olona eny fotiny dia isy moa ny fanjoriana ihany koa ity fionana izay natao teo anatin'ny kommuna Ambohibary ity mba hiteraka fampandrosoana ao anatin'ny kommuna mariana ihany moa fa ny kommuna ambanivohitra Ambohibary atao anatin'ny distrikan'ny Moramanga dia anisan'ny misitraka ireo tamberimbidy avy amin'ny orinasa Ambatovy izay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazy Romule ho an'ny radio tompoko
tsy ny fanatanjahantena afaka niatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny fibatana fonjamby izay ataon'ny Kenya ankehitriny ihany izay avatra mianadady Rosina Eric Tojo ary Larion namaly ny antson'ny federasiona moa ny filohan'ny repoblika Andrajoelaka nanome fiaramanidina manokana ho azy ireo ny aingandroany maraina tamin'ny dimiora ny delegasiona malagasy ary androany tolakandro ihany dia efa niatrika ny fifaninanana izy telo mianada Itojo kosa Rampitso vo hiakatra ankianja tsaivina fa zava-dehibe ity lalao ity satria kalifikasion hiatrehana ny lalao olympika izay ataon'ny Japon amin'ny volana aogositra izao ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fibatana fonjamby Randriamanarivo Arnel
saorana lehibe a no atolotra ia taranja fibatana fonjambya saorana lehibe ho an'andriamatoa filoham-pirenena andry nirina Rajoelina izay namaly ny antsony zanany io moa zany le hoe savorovoroky ilatona ary ny ray aman-dreny mbola sahirana tany amin'ny mahasahirana rehetrarehetra satria ny andraikitra raisin'izany ray aman-dreny beatsika zany a dia zavatra maro ka rehefa nitaraina ny zanaka zany a dia namaly ny antso ny filoham-pirenena ary nandray andraikitra ary a tsy natory andro sy alina ny mpiara-miasa tao amin'ny présidansy faharoa dia misaotra erapo eratsaina ihany koa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena satria raha tsy teo izy a tsy afaka nanomana ihany koa ny fibatana fonjamby ary mbola nanampy izy a ny resa-bola tamin'ny hoe andehanana ireny a dia nanampy ny ministerna ny tanora sy ny fanatanjahantena satria reo zanakitsika zany dia lasa soamatsara rehefa nomen'ny filoham-pirenena avy eo manokana zay ninga teto Madagasikara nandany Daresalam mamonjy a any Nairobi sy efatra mianadahy zany miaraka amin'ny detenina no lasany Rosina de Ricardo de Itojo sy Eric
vona tanteraka ireo atleta malagasy izay miatrika ny lalao an'i Kenya na mety isy fiantraika ny ara-tsaina ihany aza ny fahatarana tamin'ny fiangana hoetra ny filohan'ny federasiona malagasy ny fitaranja fibatana fonjamby
Ny fiatraikany ve moa amin'ny maha olombelona tsy maintsy misy fiatraikany foana, fa io le hoe rehefa manana motivation zany le ankizy de mino sika, ary le teneniko foana apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tsy maintsy pozitifa foana zany tsika miatrika e. Ny fanatanjahantena tsy misy miemotra fa tsy maintsy miatrika foana, ninoninona obstacle. Fa ny heritsika ny atletantsika moa zany rehefa ambony daholo aloha ny moral ny atleta, problema ny sitraka zany a efa laha ny andro zany ny passeport ny de tary izy vao naseho an'le passeport efa ny azy zany anao examen na polisy.
Toy izao ny vaovao ny ivelany. Hitarika ny fankalazana fetin'ny sakramenta masina ao amin'ny bazilika ny masin'i Pierre i Papa François amin'ny alahady enina jiona izao amin'ny 5 sasany hariva orany Roma. Itoy amin'ny fanaovana dia mivavaka hatrany amin'ny toerana misy ny fasana Alemana na ny simetiera teutonika ao anatin'ny faritra Vatican la Messe, ka ao no anomezan'ny Papa ny tsodrano eukaristika. Noraisina izao fiovana izao noho ny mbola fisian'ny valanaretina araka ny fampahafantarana ofisialy fandaram-potoanan'i Papa ho an'ny volana jiona izay navoaka ny mpikaraka. Ankoatra ny fankalazana fetin'ny sakramenta masina dia hitarika ny sorona masina ao amin'ny bazilika masin-dapiera ihany koa Papa François ny talata 25 jona ankalazana ny fetin'ny masin-dapiera Spoli izay mpiaro ny tanànan'i Roma. Mihiboka mandritra ny herinandro manomboka anio amin'ny misasakalina hatramin'ny 3 jona izao ny any Victoria, fanjakana iray any Australia, fanjakana faharoa isan'ny bemponina indrindra any amin'ny firenen'io ny ao Victoria, ka noraisin'ny fitondrana izao fanapa-kevitra izao fisoroana ny fianaky ny tsy mikaretina coronavirus izay niova endrika voalaza ao mora mifindra kokoa. Azo sokajiana veloka bevava anado ny firenena mikambana ny zirabomba nataon'ny israelianina farany teo tany amin'ny faritra Gaza ny adiny tamin'ny Hamas palestinianina. Raha voaporofo hoe ny komisera ambony misahana zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana Ramatoa Michel Bachelet fa tsy ny fanaraka tamin'ny tokony ho izy ny fiantefany ny fanafiana tamin'ireo sivily sy ny fananan'izy ireo dia mitoetra mameloka bevava anady an'io zirabomba nataon'ny israelianina tany Gaza io. Farandia ina mafika itrino mbola ipoan'ilay volkano ny raha gongo any amin'ny repoblika demokratika ny Congo taorin'ilay fipoahantsinampoizina tamin'ny sabotsy teo. Naizahanana findratoerana mponina ao atsinanany RDC indrindra ny any Goma ho fiarovana azy ireo. Misy hatrano ny fetsihantany manodidiny volkano io hatramin'izao, ary efa hahitana fiovanina vokatry ny magma ao ambaniny koa ny tany ao amin'io tanànany Goma io. Voalaza ho mitatra hatrany amin'ny farin'ny Kivu zany, ka ina ny mety isiny fipoahana tampoka amin'ireo toerana ireo. Tsotrana oarina anaraka ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao alina izao, mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.